개그맨이라니까. 쿨, 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 나이볼, 쿨, 뚜르네 노비체.
V današnjih kulturnih novicah pa nadaljujemo z raziskovanjem kulturne politike šov. V tokratni oddaji se sprašujemo, kaj je kulturna politika šov brez zavodov in za kakšne projekte bi na šov in študentskem kampusu namenili javna sredstva. Po preteklih dveh branjih predloga proračuna se zdi, da šov zavodov in interesnih skupin, ki delujejo na področju kulture in izobraževanja, ne vidi več vrednih financiranja. Postopno razhajanje med zavodi in šov na drugi redni seji študentskega zbora šov 30. decembra 2020 potrdi tudi predsednik šov Klemen Petek.
Ne moremo reči, da se je glih temu, kar vi zagovarjate, da smo to ali karkoli vzeli, se tu ne strinjam, ker mu nismo. Predvsem drugi zavodi so problem, zaradi tega, ker študentska organizacija Univerze v Ljubljani z vsemi zavodi v bodočnosti več ne bo mogla sodelovati. In zaradi tega je vaša skrb upravičena, bomo pa videli, kaj bo zbor oziroma predsedstvo skupaj z koalicijo porekel na to, s katerimi zavodi si še želi sodelovati, s katerimi pač ne.
V luči izjave in obeh bran proračuna smo vodjo poslanske skupine Povezani Aleksandra Miličeviča prosili za primerjavo kulturne politike šov in študentskega kampusa s kulturno politiko do ostalih zavodov in interesnih skupin. Miličeviču se primerjava ni zdela smiselna, citiramo, z namenom ima družina šov v Ljubljani različne zavode, saj ti pokrivajo različna področja delovanja, zato primerjava na primarni ravni ni najbolj posrečena ideja. Kljub temu, da Miličevič meni, da imajo zavodi šov določen namen, je njegova poslanska skupina dvakrat glasovala za proračun, v katerem sta zavoda Šolt in Radio Študent ter APZ Tone Tomšič in AFS France Marold prejeli 0 evrov. Dejanja poslanca se hkrati ne skladajo z njegovo izjavo iz druge seje študentskega zbora šov v Ljubljani, v kateri trdi, da je treba sredstva nameniti študentskim projektom.
Mislim, da se vsi dobro zavedamo, da smo v situaciji, v kateri je bistveno, da je proračun predvsem vzdržan, realen in pa namenski. V teh časih je nujno, da so prioritetne dejavnosti šov v Ljubljani tiste, zaradi katerih kot organizacija sploh obstajamo v samem bistvu. In na prvem mestu so to projekti, ki jih izvajamo za študente Univerze v Ljubljani in imajo v času študija veliko dodano vrednost, tako da se mi zdi izjemno pomembno, da so sredstva v prvi vrsti razporejena in namenjena za projekte, ki zanimajo večino študentov naše univerze.
Glede na to, da predlog proračuna 2021 predvideva 325 tisoč evrov za študentski kampus, smo Miličeviča, ki predlog podpira, še vprašali, ali se mu ta znesek zdi primeren. Citiramo, Zavod socialni inkubator študentski kampus je kot upravljalec največjega študentskega središča v državi poleg projektov in aktivnosti, ne glede na izredne razmere, dolžan skrbeti za upravljanje več kot 5500 kvadratnih metrov uporabnih površin, tako za redna in izredna vzdrževalna, varnostna ter obratovalna dela. Za podrobnejše informacije in pojasnitve predlagam, da se obrnete na direktorja študentskega kampusa. Na študentski kampus smo naslovili vprašanja, za kakšne projekte so lani porabili 470 tisoč evrov in kakšne projekte načrtujejo letos. Odgovora nismo prejeli, zato smo se za komentar financiranja kampusa in njegovih dejavnosti obrnili na Listo demokratičnega študentstva. Komentira Tim Krhlanko.
Zdaj 325 tisoč evrov v prihajajočem letu in pa naprimer 500 tisoč v prejšnjem letu sta tako abnormalna zneska, glede na to, da predstavniki kampusa, kot smo lahko slišali na prejšnji seji, ta sredstvo uspe argumentirati zgolj čistočo urejenostjo in dobrim izgledom na socialnih omrežjih, kot pa lahko razberemo na teh socialnih omrežjih in pa na spletnih platformah kampusa, so njegov domet predvsem neki stand-upi, poizkušanje različnih alkoholnih pijač. Gre pa, no, kot sem že tudi poudaril prej, za problem netransparentne in na trenutke absurdne porabe nasploh.
Poleg študentskega kampusa bo v letošnjem proračunu sredstva za področje kulturne politike prejel tudi resor za obštudijske dejavnosti, ki ga vodi poslanec povezanih Luka Kopinšek. Na Kopinška smo trikrat naslovili vprašanje, po kakšnih kriterijih določajo sredstva za svoje projekte, citiramo prvi odgovor. Želja skupine povezani je skrbeti za pestro in raznoliko obštudijsko dogajanje, saj je to tudi namen študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Sredstva pa se v skladu z akti določajo s proračunom, katerega sprejme študentski zbor. Odgovor se nam je zdel pomankljiv, zato smo vprašali še enkrat. Citiramo drugi odgovor. Sredstva se namenja po kriterijih tradicionalnosti, obiskanosti, interdisciplinarnosti ter aktualnosti časa in prostora. Tudi drugič nismo bili zadovoljeni z odgovorom, zato smo povprašali še tretjič. Citiramo tretji odgovor. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani je v svojem delovanju avtonomna. Iz navedenih odgovorov pa sklepamo, da predstavnik resorja Luka Kopinšek ne ve oziroma ne želi razkriti, po kakšnih kriterijih delijo 67 500 evrov sredstev za kulturne projekte. Poleg umankanja kriterijev, po katerih delijo denarje, v predlogu proračuna prav tako problematično višanje sredstev za omenjeni resor. Komentira Krhlanko.
Povečevanje financiranja obštudijskih dejavnosti je problematično tudi zaradi tega in predvsem, ker velik projektov in sebin zaradi teh trenutnih razmer verjetno ne bo mogoče izvesti. Kot ne vem, ti dogodki, kot so košarkaški turnirji, turnir v futsalu, vinska cesta, so nekaj, kar ni mogoče 100% planirati in načrtovati in zaradi tega ne upravičijo večjega financiranja, zagotovo ne upravičijo večjega financiranja od naprimer resorja za socialo in zdravje.
Višanje sredstev v resorju v času, ko je izvajanje dogodkov, kot so izleti, pikniki ali šport, postavljeni pod vprašaj, podajajo sum netransparentnega ravnanja s sredstvi, več o tem Krhlanko.
Bi pa mogoče izpostavili en drug problem, in sicer problem tega, da se finančne prerazporeditve dogajajo vsako leto na novo in so zato že recimo v neki osnovni strukturi podvržene raznim mahinacijam, političnim pritiskom in so v nekem položaju od stalne odvisnosti od neke aktualne konstelacije političnih sil takratne vladajoče garniture v študentskem zboru.
Krhlanko za konec še poudarja, da je netransparentno ravnanje sredstvi značilno za celoten šov. Nedostopnost podatkov o porabi sredstev šov pa posledično onemogočajo kakršnokoli celostno analizo kulturne politike.
Mi niti nimamo dostopa, popolnega dostopa do informacij glede tega, kakšno kulturno politiko sploh vodi šov, da bi se potem lahko do nje adekvatno opredeljevali. Torej, mi niti nimamo dostopa do informacij glede tega, kako posamezna društva in organizacije znotraj šov sploh ta sredstva porabljajo. Problem pri analiziranju te porabe sredstev je tak na primer že to, da namen porabe niti ne rabi biti prikazan, če je znesek na primer nižji od 2000 evrov.
Glede na proračune preteklih let je očitno, da poslanski zbori in šov funkcionarji pred izobraževanje in kulturo postavljajo zabave, piknike in lahkotne dogodke. S tem pa ustvarjajo nevaren vtis, da smisel in namen študentskega življenja ni več izobrazba in ustvarjanje, temveč hedonizem in potrošnja. Kulturne novice je pripravil Jernej.
Popravek, ki se nanaša na šesti odstavek oziroma tretjo minuto in 52 sekundo zvočnega posnetka kulturnih novic z dne 22.1.2021. Neresnične in subjektivno nepreverljive navedbe Radija študent o delovanju zavoda Študentski kampus, socialni inkubator Študentski kampus na vsa vprašanja, ki zadevajo kulturno politiko, odgovori pravočasno in v zakonskem roku, po 45. členu zakona o medijih. Ale Nikola Rajkovič, direktor.